Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 17 декабрь ишемби күнкү кеч киберүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстанда жаштардын түрдүү диний агымдарга кирип кеткени айтылып келет. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын?
Биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бир өзүнүн мечитине барат да айлана. Мен мечитине барганда азыр мен аны биринчи курста туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Ошондой эле журтташтар берүүсүнөн Москвада билим алуу адамды чыйралтат деп айткан кыргызстандык Чолпон тууралуу баян.
Сабактарын ар бир сабак баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменде алынган сабак бул ошо бүт алган сабагынан 20% ошондуктан бүт семестр учурунда эме семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши налык болду. Кеминде 48 киши жаракат алды. Террордук жардыруу РЖС университетинин жанындагы аялдамада болду. Анда бир автобус жана көптөгөн жүргүнчүлөр болгон. Жарылган автобустун ичинде аскер кызматкерлери болгону кабарланууда. РЖС университетинде Кыргызстандан барган 45 студент билим алат, бир мугалим эмгектенет. Турциядагы биздин илкилктин маалыматы боюнча жабыркаган кыргызстандыктар жок. Уранды алдында калган 4-кү киши куткарылды. Таш көмүрдү көмүрдүгү кол менен казып алып жатып, уранды басып калган 4 жаранын акыркысын куткаруучулар түнкү саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова Азаттык радиосуна билдирди. 16 декабрь күнү түш ченде таш көмүрдө көмүр казып жаткан 4 кишини уранды басып калган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары урандын алдынан күбөтпөй бир кишини тирүү алып чыгышкан, ал эми экөөнүн сөөгүн табылган. 4-кү болсо түнкү саат 11:30 табылды. Кен кырчы басып калган 4 киши кароосуз калган көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөнү аныкталды. Алеппода үзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек. Маалымат агенттеринин кабарлашынча жай тургундарды жана куралын таштаган козголоңчуларды Алепподон алып чыгуу улана элек. Сирия армиясы жума күнү кечинде эвакуацияны токтотуп, мунун себебин оппозициялык күчтөр жерларды тартып бараткан автоколонаны актыклаганы үчүн деп түшүндүрдү. Кызыл Чырым коомунун маалыматы боюнча учурда Алепподо 10,000 деген кишилер эвакуацияны күтүп турушат. Маймак айылына Тегирадагы чектеш айыл макамы берилет. Бул тууралуу Кара Бура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында айылга макам берүү зарылчылыгы тургундардын ичинде казак жарандыгын алгандар көбөйүп жатканына байланыштуу чыгууда. Айылдагы 200 чукул түтүндүн 100 чамалуусу казак атуулдугун алган. Айылдыктардын казак атуулдугун алуусуна жумушсуздук себеп. 16 декабрда Маймак анклав болуу коркунучундабы деген темада тегерек үстөл өтүп, жергиликтүү эл мамлекеттен, бийликтен колдоо сурашты. Жыйынга Маймак айылынын тургундарынан тышкары мамлекеттик чегара кызматынын чегараларды делимитация демаркациялоо бөлүмүнүн өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Маймак айылында жашагандар жумушсуздуктун айынан казак жарандыгын алып Казакстанга өтүп иштөөгө мажбур болуп жатканы тууралуу Азаттык буга чейин да жазып чыккан эле. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Силкинүүнүн күчү 5 баллды түздү. Бул тууралуу сейсмологиялык институтка таянып өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ага ылайык жер титирөө саат 11:25 ченде Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон райондорунда, Жалал Абад жана Көк Жаңгак шаарларында байкалган. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Жер титирөөнүн күчү Ош облусунун айрым райондорунда, Ош шаарында да байкалганы кабарланды. Казакстанда социалдык тармактар ачыла баштады. Казакстандык маалымат агенттиктеринин билдиришинче аймактагы КСЛ байланыш операторы бардык социалдык тармактар ачылып, бардыгы иштеп жатканын маалымдаган. 16 декабрда Казакстанда Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google Plus, Twitter жана YouTube сайттары ачылбай жатканына нааразылыктар айтылган эле. Байланыш операторлору мындай үзгүлтүккө учурууну техникалык себептер менен байланыштырышкан. 16 декабрда Казакстанда көз карансыздык күнү майрамдалды жана ошондой эле Жаңы Өзөн кыргынынын 5 жылдыгы белгиленген. Жер үй алтын кени келерки жылы ишке кирет. Буга байланыштуу аталган алтын кенде кен казуу комплексинин курулушуна даярдыктар жүрүүдө. Бул тууралуу Энергия, энергетика жана кен пайдалануу комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев президент Алмазбек Атамбаевге маалымдады. Дүйшөнбек Зилалиев мындан тышкары да ири кендердин иши, жылуулук сезонунун жүрүшү, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен туруктуу камсыздоо жөнүндө да маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев өз кезегинде кен казуунун ачыктыгын жогорулатууну, тармактагы коррупцияны азайтууга мамлекет тарабынан көзөмөлдү күчөтүүнү жана жаратылыш байлыктарын өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланууну тапшырды деп маалымдайт президенттин аппараты.
рахмат. Кесиптешимиз Аймира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби тиркемесинен да таба аласыздар.
Ийм Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу агармандар, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, жаштардын түрдүү агымдарга кирип кеткендиги жөнүндө көп айтылып келет. Студенттердин арасында саясий исламдын азгырыгына чалдыккандар, экстремисттик маанайды жактыргандар арбын деген да божомолдор аз эмес. Бирок ушул мезгилге чейин жаштардын, анын ичинде жогорку окуу жайлардын студенттеринин радикалдашуусу жөнүндө жеткиликтүү изилдөөлөр жасалган эмес. Бүгүн Азаттык радиосунун Биз жана дин берүүсүндө микрофон студенттердин өздөрүнө сунулмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев студенттердин динге болгон мамилеси тууралуу Кыргыз улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек менен маектешет.
Болот, сенин байкооң боюнча азыркы учурда силердин окуу жайда болобу, негизи эле студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде? Динчилдешүү өсүүдөбү?
Азыркы убакта динди түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар, түшүнгүсү келбегендер бар да. Бирок менин байкоомо караганда азыр жаштар динге баягы диндешүү глобализациясын баштап келет десем жаңылышпайм.
Былтыркыга караганда же болбосо мурда жылдарга караганда динчилдешүү өстүбү?
Өзүмдүн жеке оюм боюнча,
ооба, байкоом боюнча,
байкоом боюнча бир асастан болсо дагы өсүп келет деп ойлойм.
Тилек, сенин досторуңдун арасында же болбосо группалаштарыңдын арасында динчилдешүү өсүүдөбү?
Былтыркыдан байкаганман болсо, мен өзүмдүн группалаштарыман үчөө болчу, намаз окуп, беш маал намаз окуп ушинтип жүргөндөрүн, бул жылы болсо бешөө эле болду да.
Студенттердин арасында ошол күмөн жараткан агым жана жамааттардын окуу жайларда, өзгөчө ошо жогорку окуу жайларда таасири кандай? Мисалы силердин окуу жайда байкайсыңбы, мисалы ошол мамлекет тараптан, дин адамдары тарабынан коркунучтуу делген жамааттардын, агымдардын мүчөлөрү барбы силердин окуу жайда?
Биздин окуу жайда болсо андайды байкаган эмесмин, бирок мугалимдердин сөздөрү боюнча биздики болсо 2-3 жыл мурун Хизбут Тахрин ичинен чыккан болсо 1-2 өкүлдөрү бар болчу. Азыркы маалда болсо андайларды байкоодо эмесмин, жок андай кишилер.
Болот, сен кандай дейсиң?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш жок жана болбой эле койсун деген ишеничтемин.
Кыргызстанда жамаатташуу процесси аягында катуу кетип атпайбы? Мисалы таблиги жамааты бар, салафийлер бар, жана Туркиядан келген жамааттар бар, фетуллахчылар же болбосо сулайманчылар деген. Студенттердин арасында да ушундай жамаатташуу барбы?
Жеке өзүм көзүм менен андайды көргөн жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Андай көргөн жокмун. Мен ошол намаз окуган адамдардын арасында жүргөндө деле мени же болбосо баардык эле бир жамаатты чакырып же өзүнүн өзүнө тарткан бир көрүнүштү көргөн жокмун.
Андай бир жамаатташуу жок студенттердин арасында?
Жок.
Тилек, сен кандай дейсиң? Силердин ошол окуу жайда белгилүү бир жамааттардын таасири барбы? Кандай жамааттар бар? Студенттер кайсыл кайсыл жамааттарга мүчө?
Ошол биздин өзү университеттен болсо, менин тааныш өзүмдүн группалаштарым арасынан ошол жамааттар боюнча сөз кетсе, биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бир өзүнүн мечитине барат да айлана. Мен мечитиме барганда азыр мен аны биринчи курста, туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Башка группалардагы же болбосо башка курстардагы студенттер жөнүндө кандай маалыматың бар? Аларга кайсыл жамаатка мүчө, кайсыл жамаатка симпатиясы бар?
Мен чын айтсам ушу башка группалардан, өйдөрөк группалардагылар балдар менен тааныш болгонумдуктан да алардыкы болсо андай жерлерин укпаймын да. Алар кайсы жамаатта экен депчи. Ушу буга чейинки эле айтып кеткенде эле алар нейтралдык да.
Мугалимдердин уруксаты деле жок. Жөн эле келип алып студенттердин арасында баягы эс алууга чыкканда, сыртта жүргөндө студенттер менен иштеген ошондой кишилерди учурата алдыңбы ушуга чейин? Динди үгүттөп, динге чакырып келгендер?
Жок, андай бир жолда болгон эмес.
Болот, сенчи?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш болгон эмес. Анын үстүнө өзүңөр билсеңер керек, биздин окуу жайыбыз, биздин Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын окуу жайы, чочун адам биздин окуу жайга кире албайт. Ичине кирип өз ишин жүргүзө албайт.
Өзүңөрдүн араңардагы, өзүңөр менен чогулгандар кандайдыр бир үгүт насаат иштерин жүргүзүшөбү?
Жок, андай жүргүзүшпөйт, мен көргөн жокмун. Биздин окуу жайда окуган, намаз окуган адам балдар, студенттер өзүнүн намазын окуп, окуусун улантып жүрө берет. Ал эми мондай да бир чогулушта чакыруу болгон эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жаштардын арасында, өзгөчө студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде, кандай жамааттар же болбосо идеологиялар жаштар арасында таасирдүү болууда деген суроону талкуулап жатабыз. Берүүбүздүн конокторум менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз улуттук университетинин 2-нчи курсунун студенти Мавлянбек уулу Тилек, ошондой эле Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-нчи курсунун студенти Анварбеков Болотбек менен маектешип жатабыз. Берүүнүмө Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми дагы бир актуалдуу маселе бар. Негизи эле студенттер мамлекеттин светтүүлүгүнө кандай карайт? Светтик мамлекет дегенди кандай деп түшүнүшөт? Светтик мамлекетти каалашабы? Кандай карашат ушул маселеге?
Светтик мамлекет бул дин мамлекетин ажыраган деп түшүнөт көп адам эле. Бирок ошол эле учурда ар бир адам өзүнүн диний амалын ишке ашырганга мамлекет мындай тоскоол болбош керек деп мен ойлойм да. Эгерде мыйзамга каршы келбей турган болсо. Өзүнүн намазын окуп жүрө берсин, мисалы өзүнүн баягы жакшылык иштерин кылып жүрө берсин. Эгерде ошол мамлекетке зыян бербей турган болсо, бул туура деп ойлойм да.
А студенттер кандай карайт сенин группалаштарың, досторуң?
Светтик мамлекетке чынын айтсам, билбейм.
Билбейсиң ал жөнүндө пикирин, э? Макул.
Көптөгөн маселе болот да, биздики эме студенттердин арасындачы. Ушу болсо намаз окуган жерге жай таба албайт да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып, башка жактан намазканан таап эметишет. Анан өзү болсо ушу университеттен болсо биз эме арыз жазайын деп жатканбыз. Ушу болсо намазкана бөлүп берсин деп бизге. Анан ушул жума күнү болсо биздики болсо сабактардан же кандай же бошотсобу, ушу жума намаз боло турган малды болсо бошотуп берсе ошол малга жакшы болмок депчи.
Сабактар жылдырса мисалы,
э? Ошол сабактарды жылдырып,
мугалимдер кандай карайт бул маселеге?
Талар болсо өздөрү дагы айтат, арыз жазгыла деп. Биз болсо ошо аракеттенгенбиз, арыз жазып көргөнбүз. Өзү ушул болсо убакытты бошотуп берсин, бир бөлмө берсе ошол жерге болсо намаз окуганга деп сураштырып атканбыз. Анан өзү болсо азыр ректорго жазайын деп жатканбыз да, ошол пландарда болуп атат.
А бул нерсеге каршы чыккандар да барбы? Мисалы, муну каалабайбыз деген мугалимдер барбы?
Жок. Жок, андай мугалимдер жок.
Молдолорго, мечит имамдарына кандай карайт студенттер? Болот.
Молдолорго, мечит имамдарга биздин дин башкаруу менен бекитилген молдолорго албетте түз эле карайт деп ойлойм. Ал эми расмий катталган мечиттерге барып, ошол жерлерге молдолорго барып, өзүнүн маселесин сурап, ошол жерден бир илим алып, ишин жүргүзсө бул туура эле деп ойлойм. Ал эми жанагындай үйлөргө чогулуп алып, өзү чогулуп алып, анан ошол жерден анан башка бир агымга кетип, анан ары бул туура эмес ишке кеткен, бул албетте туура эмес.
А үйлөргө чогулгандар барбы силерде?
Бизде андай жок.
Уктуңбу?
Уккам, бирок маани берген эмесмин. Анткени бул үй дегендегин эле уже дин, үй деген деп уккандан кийин эле уже эки нерсе бир эми бир казанга баягы батпагандыгынын себеби деп ойлойм да.
Окуу жайдын сыртында студенттер чогулуп, жыйын өткөрүп, ошондой дин менен алек болгон учурлары барбы? Тилек.
Жети бала болуп ошо мечитке барып жүрөсүз, а башка группалардан болсо, башка группалардан эки баланы эле эме тааныймын да, биз менен кошо мечитке баргандарчы. А калгандар болсо жанагындай эле пассивдик жактан жүрүшөт.
Студенттердин арасында диний аалымдардын, таанымал диний кызматкерлердин авторитети кандай? Таанышабы, сыйлашабы?
Ооба, таанышат. Биз баарыбыз тааныйбыз. Ушу биздин группадагыларды айтып кетсем, жекелик баарыбыз тааныйбыз. Анан сабактардан да болсо көп сүйлөшөбүз, маектешебиз. Ушу боюнча жакшы тааныйбыз. Ислам жактан болсо окумуштуулардын авторитетин билебиз.
Болот. Динчил болуу студенттин билим деңгээлине, билим алуусуна таасир тийгизеби? Же болбосо айырмасы жокпу? Сабакты жакшы билишеби? Же болбосо динге киргенден кийин, динге берилгенден кийин сабактан алыстап кетишеби деген маселе.
Менин байкоом боюнча өзүмдүн окуу жайымда динден алыс адамдар эмнегедир сабак жакшы берилген да.
Динден алыс адамдар?
Алыс адамдар.
Дин түрткү болбойбу? Мисалы үчүн сабакты жакшы окуганга бир мотивация болбойбу?
Өзүм байкоом боюнча айтсам, биздики болсо андан айырмасы жок.
Мотивация албетте болот. Адам өзүн издеп, ошол эле динин карманып, адам өзүн изденсе бул абдан чоң мотивация болот. Бирок ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар да. Маселе ошондо жатат.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстанда студенттердин жашоосундагы диндин ролу тууралуу маек болду. Кыргыз улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Бир нече секундтардан кийин журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши наут кетти, кеминде 48 киши жаракат алды. Уранды алдында калган 4-үнчү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жарандын акыркысын куткаруучулар түндө саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык 2 жаран кайтарылды, экөөнүн тең саламаттыгы жакшы экени маалым болду. Алеппода үзгүлтүккө учурган эвакуация жандана электиги маалымдалууда. Маймакка чек арадагы чектеш айыл макамы берилет. Бул тууралуу Карабура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Жалал Абадда бүгүн эртең менен 11:30 чамасында Сузак Базар Коргон райондорунда жана Көк Жаңгак шаарларында жер титирөө байкалды. Турубузда эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Чолпон Абдрахманова Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жатат. Ал бизнес жана менеджмент факультетинде стратегиялык маркетинг боюнча билим алууда. Чолпон Азаттык радиосуна бул окуу жайга кантип тапшырганын жана окуу системасы тууралуу айтып бермекчи. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешет.
Чолпон, сиз студент кезиңизде эле билим алууну чет жакта улантууну көздөп, ошол бир нече жылдан бери абдан аракет кылып келгенсиз. Бул тууралуу Азаттык Плюс теле берүүсүндө дагы айткан элеңиз. Анан ушул Москвадагы жогорку экономикалык мектебин тандооңузга эмне түрткү болду?
Университетке окуп келгенден дагы четкерден билим алсам же тажрыйба топтоп келсем дегендей кыялдарым бар болчу. Анан кийин быйыл окууну бүтүп атканда билимимди тереңдетүү керек экенин түшүндүм. Анткени Бишкектен алган билим мага мындай анча жетпегендей сезилди да. Анткени бизде билим берүү системасында начарынды толгундап калганы билинип турат да. Ошондуктан магистратурага тапшырууда билим берүү кандай берилет, студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, анан албетте бул эми билим берүү гранттык негизде болсо деп каалаган болчумун. Анан былтыр болсо жогорку экономикалык мектептен зимняя школасы болот, кышкы мектеп, ошол кышкы мектепке келип университет менен таанышкандан кийин мага абдан жакты. Ошондуктан тапшырууну кааладым да.
Окуунун жарым жылы дээрлик аяктап калды, жакында экзамендер башталат экен. Азыр алып жаткан билимиңиз сизди канааттандырып жатабы?
Чындыгында билим абдан мындай кызыктуу жана бир тоо эле кыйын берилет экен. Анткени менин группалаштарым башка, мисалы үчүн ушу жогорку экономикалык мектептин бакалавр программасын бүткөндөр же МГУнун РУДНдин программасын бүткөндөр абдан күчтүү студенттер. Анан ошондуктан дагы окуу бир тоо эле кыйын экенин билинип турат. Мисалы үчүн милдеттүү түрүндө берилген, милдеттүү түрдө окутулат турган сабактар дагы бар жана өзүм каалап окуган сабактар дагы бар да. Милдеттүү түрдө сабактар орус тилинде берилет, эми каалап тандаган сабактардын арасынан 2 сабагым англис тилинде. Мындан тышкары жогорку экономикалык мектепте мисалы үчүн 25 жакын магистрдик программа бар. Бул программанын баардыгы толук түрдө англис тилинде жүргүзүлөт да.
Буга чейин Кыргызстандагы президенттин алдындагы башкаруу академиясында билим алдыңыз эле, анан азыр ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлары менен азыркы билим алып жаткан жогорку экономикалык мектебин салыштырып жатасызбы? Айырмачылыктар чоң эле экен?
Ооба, абдан айырмачылыктар, чоң айырмалар бар. Биздин билим берүү системабыз абдан эскирип, өзүнүн натыйжалуулугун жоготуп баратканын ушул жака келип мындай сездим да. Абдан эми бизде мисалы үчүн кээде мугалимдер тараптан дагы, окуучулар тараптан дагы ответственность жок да. Анткени балким мугалимдер кээ бир учурда сабак келбей деле коюшу мүмкүн, же болбосо берилген ошого берген информацияны интернеттен эле карап окуп алса болот да. Андан көрө ошон үчүн дагы окуучулар балким студенттер окууга келбей эле андан көрө иштеп анан сессия учурунда эле келип тапшырып коебуз дегендей мындай мамиле кылышат да. Ал эми бул жакта болсо мисалы үчүн баар сабактарын ар бир сабак баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменден алынган сабак бул ошол бүт алган сабагынан 20% түшөт. Ошондуктан бүт семестр учурунда семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да. Ойлоп аткам башында мындай баарыбир биз СНГде окуп жаткандан кийин балким билим берүү системасында анчалык чоң айырма болбосо керек, ошон үчүн кыйналбайт деле болушум керек депчи. Бирок бул жака келип окуп атканда сезип атам, бизде чындыгында Кыргызстанда мамлекеттик окуу жайларда окуу системасы начарлап кеткен, эми ошондуктан бизде мындай чоң айырма бар экенин сездим.
Группалаштарың тууралуу айтып берсең, негизи бул окуу жайда кыргыздар көппү?
группаластарымдын көбүнчөсү КМШ өлкөлөрүнө, анткени жогорку экономикалык мектеп КМШ өлкөлөрүнүн студенттерине гранттык бөлүмдөрдөн көп орун берет да, ошондуктан да СНГ-ден келген окуучулар көп. Ал эми чет мамлекеттерден дагы алыскы жакынкы чет мамлекеттерден келген да студенттер бар. Ал эми кыргыздардын саны бир 100 жакын болсо керек, анткени көбүнчөсү бакалаврда окуган, бакалавр программасында окуган кыргызстандык студенттер. Булар көбүнчө Бишкектеги орус мектептерден 11 классты бүткөн окуучулар көп тапшырышат экен менин байкашымча. Анан магистратурада окуган кыргызстандык студенттер бар.
Окуудан тышкары эс алууга убакыт болуп жатабы? Эмне менен алектенесиң?
Биринчи келгенде эс алууга көп убакыт болгон жок, анткени билим жана жаңы шаарга көнүү, жаңы адамдарга көнүү, негизи жатаканада жашоо ишин абдан бир жаңы нерсе болду, ошондуктан көнүп билгенге чейин убакыт эле болгон жок, анткени билгенден кийин сразу көп тапшырма берип, көп маалымат бергендиктен окууга көп убактым кетип атты. Анан бирок тышкары шаарды кыдырып, музейлерге барып, ошентип жаңы шаарды көрүп атам, изилдеп жатам да өзүмө негизи жагып атат. Абдан эле Москванын өзүнүн ритми бар, бул абдан тез башат, бүт баары тез ритмде жашоого жаңыдан.
Эми жалпы эле ошо сендей болуп чет жерде билим алсам, билимимди улантсам, билим алуумду деген студенттерге, окуучуларга кандай кеңеш берет элең? Эмнеден баштоосу керек, эмнеге көңүл бурушу керек?
Азыр чынында чет жерде билим алууга караганда жеңилирээк болуп калды, анткени көп программалар бар да, мисалы үчүн эл аралык программалар, жалпышалар, мамлекеттин өзүнүн правительственный программалары бар, ошолор аркылуу өтсө болот да, ошо балким бакалавр программасы тапшыруу же магистратура тапшырууга да болот. Бул үчүн албетте биринчи тилде англис тилин жакшы билиш керек, анткени баардык программаларды ошо издөөдө, тапшырууда дагы англис тили чоң роль ойнойт да. Керек болсо мисалы үчүн высшая школа экономика тапшырып жатканда мен интервью учурунда англис тилинде тил жөнүндө сураганда, анткени бизде балким кээ бир программаны мисалы үчүн англис тилинде үйрөтүлөт, ошондуктан биринчи кезекте англис тилин жакшы биле алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо эл аралык TOEFL же IBT же IELTS тесттерин тапшырып, ошонун результаттары болсо да жакшы болот да. Ал эми экинчиден болсо бул албетте окуп жатканда же мектепте окуп жатканда активдүү болуп, ар кандай конференцияларга, балким программаларга тапшырып, өзүнүн потенциалын реализовать этип, анткени мисалы үчүн тандап алуу комиссиясы үчүн ошол окуучу кандай окуган, ошол тууралуу көп сурайт да, анткени буга чейин кылган жасаган иштери маанилүү болот да, ошолорду карап туруп анан кийин жыйынтык чыгарат. Эми үчүнчүдөн болсо албетте улам ар бир программага тапшырыш керек, эгер болбой калса анда үмүттү үзбөй, улам тапшыра беришет, анткени ар бир тапшырган сайын өзүнүн тажрыйба топтоп, кайсыл жагынан кандай кылса болот экен, кандай эмнеге кантип жазыш керек экен, мотивационный письмо мисалы үчүн кантип тапшырыш керек экенин өзү окуучу билип, өзүн тажрыйба топтоп алат.
Москвадагы жогорку экономикалык мектепте окуп жаткан Чолпон Абдрахманова Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева сүйлөштү. Уктуруубузду улантабыз. Ошто жер талашкан эки ишкердин талашы 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Эч бир соттун өкүмүн тааныбаган ишкерлер жергиликтүү укук коргоо органдарынын анык башоосуна айланды. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Мотор боюнча же болбосо автопокраска шошогон ушул текшерүүбүз ачып, ушул жерде ушул колдон келсе мына айыл чарба техникаларын алып, ушул айыл чарба иштерине дагы бир ушундай бир текшерүү, полный ушул бир техника боюнча өзүм билимим ушул техник механик, анан финансистмин да, ушу эки дипломум бар. Ушул билимимди ушул жумшайын дедим эле, ушу колума келген билимимди, иш тажрыйбамды ушул жерге жумшап.
Бул жарандын аты жөнү Нурмат Шакиров. Ал 2006-жылы Ош Алай жолунун боюнан 10 жылга ижарага алган жеринин айынан 2 жолу жогорку сотко чейин барып келген. Ал ижарага алган жердин талашы менен Кара Суу райондук жана Ош облустук укук коргоо органдарындагы баардык чиновниктер менен таанышып бүткөн. Бирде өзүнө, бирде башка тарапка болгон соттук чечимдерден көңүлү калып отурат.
Мына бул соттор, мен бул жакта жүрөм, өзү каалагандай чечимди чыгарып, бири бекитип салат, бири почтодон жөнөтүп берет. Мен ушунчалык ушул укук коргоо органдарына нааразымын. Мен Кара Суу райондук милициясын, прокуратурасын эсемибизди айтпай эле коеюн. Түздөн түз менин дооматым Ош облустук эсембига. Экинчи Кара Суу райондук экотех инспекцияга, үчүнчү Ош облустук УУДга, төртүнчү Ош облустук прокуратурасына мен түздөн түз нааразымын. Менин эч бир жолу бир менин бир мыйзам чегинде бир менин арызымды карап ушулар канаттандыра жооп бербеди. Только дежурный ответ.
Деген менен ушул эле Нурмат Шакиров эле отурган жерде Абдыкерим Пулатов аттуу дагы бир ишкер талаш жүрөт. Анын айтымында Шакиров өзүнө берилген жерди башкаларга сатып жиберип, эми башка жерге ээ чыгып жатыптыр.
Бул мына частин мурда калган частин бирөөгө сатып жиберет да бул жака көчүп алып атат. Вот в чем дело. 2006 жылы могу жерди берген ага. Ал кийин бул жерди сатып жиберип туруп аяка көчүп алып атат. Биринчи апкесин бирөөнө кийгизип коет. Чын эле. Мен то, что мен сүйлөгөнүм жомогум, это ерунда. Бунун жомогу ерунда.
Бул арада Ош Алай жолунун боюндагы 10 сотукка жетпеген жерди талашкан эки ишкерден аймактагы укук коргоо органдары бүт чарчашканын билдиришти. Алардын маалымдашынча, бири унаа оңдоочу, бири май куюучу жайачууну каалаган ишкерлер карама каршы арыздары менен жергиликтүү көзөмөл органдарынын шайын кетиришкен. Учурда тараптар кезектеги соттук отурумга даярданышууда. Талаш жерге ээлик кылган Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Арстанбек Жолдошев талашка сот гана чекит коет дейт.
Картаны деп бизге архивден алып келсе биз көрсөтүп беребиз. Туура мынал жер экен, ии жок мынал жер экен депчи карта аркылуу. Өздөрүң эле өздөр бизге налог түшкөнүбүзгө сүйүнөбүз биз. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атканда сүйүнөбүз ошол. Биз уже өкмөт деңгээлде биз только көрсөтүп гана бере алабыз ушул маалдагына. Ал жагыны мыйзам ченемине сот чечип берет.
Ишкерлердин көзүн кызарткан жери аянтчасы Ош Алай Чоң Алай Эркештам жолунун боюнда жайгашкан. Ал жерлердин баасы күн өткөн сайын асмандап баратат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кезекти басма сөз баянына берсек, кесиптешим Лаза Жаныбек кызы орус тилиндеги басылмаларга сереп салмакчы.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Ведомости басылмасы Казакстанда Назарбаев бийлик менен бөлүшүүнү ойлонгонун жазып чыкты. Макалада Казак президенти эгемендүүлүктүн 25 жылдык мааракесинде мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бийлик бутактарынын жоопкерчилигин күчөтүү керектигин белгилегени айтылат. Бул үчүн Нурсултан Назарбаев өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүп, президенттик бийликти бөлүштүрүүнү сунуштаган. Ыйгарым укуктарды президент, өкмөт жана парламенттин ортосунда бөлүштүрүүгө убакыт жетти. Атайын комиссия түзүлүп, тийиштүү жаңы мыйзамдарды, керек болсо, конституцияны дагы өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизиши керек деген Назарбаев өз сөзүндө. Ошол эле маалда Казакстан президенттик өлкө боюнча кала берет деп баса белгилеген эл башчы.
Орусия прессасы.
Аргументы недели басылмасы эми Орусиядан Түркмөнстандагы акча сурай баштады деп жазат. Макалада Түркмөнстандын мамлекеттик бюджети чоң кара туңгуюк сыяктуу сүрөттөлүп, Гурбангулу Бердимухамедов ноябрда Кремлден 2 миллиард доллар сурап келгени баяндалат. Ушул тапта Владимир Путин Түркмөнстанга сапарга даярданып жатканы айтылат. Бердимухамедов Газпром үчүн түркмөн газын оңтойлуу баада сатууга жана өлкөдө орус аскерий базасын жайгаштырууга макул болгондо гана Кремль аны каржылашы мүмкүн деп билдирет басылма. Орусиялык басылмалар Түркмөнстанда президенттик шайлоого ат салышы башталганы, Демократтар партиясынан Бердимухамедов көрсөтүлгөнүн дагы жазышкан.
Орусия прессасы.
Розбалт Орусия жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандык берүүнү узартканын баяндайт. Советтер Союзунун паспорту менен Орусияга 2002 жылга чейин келгендерге эми орус жарандыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен берилмекчи. Орус жарандыгын алуучулар орус тилден тест тапшырып, өздөрүнүн каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Ошондой эле алар башка өлкөнүн жарандыгына турбашы керек. Мурунку Советтер Союзунун адамдарына жарандык берүүнү улантууну президент Владимир Путин декабрдын башында өзү буйруган. Лента.ру буга чейин жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандыкты 70 миңдей адам алганын кошумчалайт.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Өзбекстандын текстилине Европага жол ачылганын кабарлайт. Европа парламенти Өзбекстан менен текстил тармагында кызматташуу келишимин кабыл алган. Ташкент билдиргендей, келишим боюнча өзбек текстили Европа өлкөлөрүнө төмөн бажы салыктары менен өткөрүлөт. Агенттик Өзбекстан биринчи жарым жылдыкта пактаны иштетүүнү 55% чейин көтөргөнүн кошумчалайт. Ошондой эле Өзбекстан келерки 3 жылдын ичинде жалпы 1 миллиард долларды түзгөн 70 долбоорду ишке ашырып, текстил тармагын көтөрмөкчү. Азыр өлкөдө текстил тармагына 2 миллиард доллар инвестиция тартылып, 200 долбоор иштеп жатканы айтылат. Өзбек текстили 50 ашык өлкөгө экспортолот.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Басма сөзгө баян менен бүгүнкү кечки эфирибиздин жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Бишкектеги студиядан Азаттык радиосунун эфиринен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үндүрөшсөрү Канат Кармышаков болду. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин.